Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз міркує, як повернути довіру вкладників до банків.
Аби відновити і посилити довіру споживачів фінансових послуг, потрібні додаткові гарантії вкладів та додатковий захист фінансових інвестувань.
Французи хочуть заборонити паранджу.
Це également un succès pour la République et pour les valeurs qu'elle incarne. Des valeurs de liberté.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук коротко про події у світі. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Блок Юлії Тимошенко оскаржить закон про місцеві вибори в Конституційному суді. Суд знову відклав слухання позову до Януковича за його заяву про Голодомор. Військово-морські сили України вивчають можливість закуповувати військову техніку у США. Парламентарі Франції схвалили заборону на прилюдне носіння паранджі. 7 кубинських дисидентів прибули до Франції. Тепер про ці та про інші події детальніше. Депутати Верховної Ради від фракції блоку Юлії Тимошенко мають намір просити Конституційний суд оцінити конституційність ухваленого парламентом 10 липня закону про місцеві вибори. Мовиться в повідомленні прес-служби БЮТ. Як заявив заступник лідера фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв, який має посаду прем'єр-міністра опозиційного уряду, подання до Конституційного суду направлять, щойно закон буде підписаний. Наступне судове засідання за позовом до президента Віктора Януковича з приводу його заяв щодо Голодомору відбудеться 27 квітня, як повідомили сьогодні в прес-службі Всеукраїнського об'єднання «Свобода», так вирішила вчора суддя Печерського районного суду Києва. За даними «Свободи», на цьому засіданні відповідач і його представники не з'явилися. Військово-морські сили Збройних сил України вивчають можливість закупівлі військової техніки і спорядження для українського флоту у Сполучених Штатах Америки, мовиться в повідомленні прес-служби Міноборони. Така можливість вивчалася перебігу нещодавнього візиту делегації ВМС України до Вашингтона. Згідно з висновками Одеської філії Українського інституту біології південних морів, причиною поширення поблизу Одеси у морі плям сіро-жовтого кольору є цвітіння водоростей. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони довкілля з посиланням на висновки експертів. До подій у світі. Нижня палата парламенту Франції Національні збори підтримала законопроект, який передбачає заборону на носіння повної паранджі в публічних місцях. Тепер цей законопроект має розглянути Верхня палата Сенат у вересні. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, повну паранджу вдягають менш як 2000 мусульманок із більш як 5 мільйонів мусульман, що живуть у цій країні. Усі 7 кубинських дисидентів, яких напередодні звільнили на Кубі, прибули сьогодні до Іспанії разом зі своїми родинами. 6 з них прибули сьогодні раніше, 7 людина прибула іншим рейсом. Одна зі звільнених, кубинська дисидентка Бланка Реєс, заявила: «Це суміш щастя і болю, тому що, як я вважаю, сказала дисидентка, для того, щоб мати свободу, не має бути примусу залишити свою країну. Ми дуже вдячні іспанцям, бо завдяки ним я почуваюся як удома, але все-таки я не вдома», заявила Бланка Реєс. «Мій дім Куба, мій дім Гавана». Зниклий іранський учений-ядерник, який, за словами Тегерана, був викрадений розвідкою США, з'явився у секції інтересів Ірану посольства Пакистану в Вашингтоні, як повідомили сьогодні державні засоби інформації Ірану. Це сталося вчора ввечері, і цей учений Шаграм Амірі заявив, що хоче негайно повернутися додому. Секція інтересів Ірану при посольстві Пакистану представляє інтереси Тегерана у США, бо між Іраном і Сполученими Штатами немає дипломатичних відносин. Урядовці Ірану заявили, що США мають негайно випустити вченого додому. Державний секретар США Гіларі Клінтон у відповідь наголосила: Пан Амірі був у Сполучених Штатах із власної волі, і він вільний виїхати. Власне, він і планував вирушити до Ірану вчора ввечері, заявила держсекретар США, але не зміг полагодити необхідні домовленості щодо транзиту до Ірану через треті країни. І так і на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після того, як європейську грошову систему вдарила світова криза, і великі компанії, і пересічні громадяни стали дуже обережними. Хоча переважна кількість їх продовжує користуватися послугами банків, довіра до цих фінансових установ дуже похитнулася. У свою чергу, це суттєво перешкоджає відновленню звичного ритму та зростання європейської економіки. Тому у Брюсселі міркують, як відновити довіру між банками та споживачами. Далі Віталій Єреміця з Брюсселя.
2 роки тому, як тільки фінансова криза, перетнувши океан, торкнулася Європи, вкладники Великобританії вишикувалися під дверима своїх банків та швидко перевели заощадження до надійніших фінансових установ, зокрема до філій ірландських банків, що були краще захищені державною системою гарантій. Як наслідок, вітчизняні британські фінансово-кредитні заклади потерпали від нестачі готівки, а деякі з них навіть збанкрутували. Паніка та новини, що тоді надходили звідусіль про фінансову кризу, втрату капіталів та тривалі й безрезультатні вимоги тисяч вкладників повернути свої гроші, зробили свою чорну справу. Між банками та клієнтами запанувала недовіра. Нині, хоча мова вже не йде про банкрутство, наприклад, у Бельгії, згідно з опитуваннями, тільки 12% мешканців кажуть, що повністю довіряють своїм банкам. Тим часом у Європейській комісії переконані, що справу можна і слід покращити, якщо у кожній з 27 країн-членів банки нададуть людям більше гарантій, говорить комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель Барньє.
Аби відновити і посилити довіру споживачів фінансових послуг, потрібні додаткові гарантії вкладів та додатковий захист фінансових інвестувань. У Євросоюзі нараховується більше 40 видів гарантій банківських вкладів, тому їх слід гармонізувати.
Закликає єврокомісар і додає, що особливо це стосується вкладів малого та середнього бізнесу, який складає 80% всієї економіки Євросоюзу. Тому комісія, як виконавчий орган Євросоюзу, пропонує низку змін. Наприклад, у випадку банкрутства скоротити термін відшкодування вкладів з 1.5 місяця до 1 тижня, аби запобігти можливим панікам у випадку краху банківського закладу, споживач зможе отримати свої гроші у будь-якій частині Євросоюзу і при цьому гарантована сума, яку протягом 1 дня може отримати вкладник, складатиме максимум 100 тисяч євро, тим часом як донині вона обмежувалася 50 тисячами. З іншого боку, за здоров'ям основних банків Об'єднаної Європи стежитимуть експерти європейських установ. Спеціальна служба, Європейський банківський наглядовий комітет, періодично оприлюднюватиме результати так званих стрес-тестів. Наразі випробування, що має завершитися 23 липня, проходить 91 банк. Проте ще не вирішено, які саме дані і у якій формі повідомлятимуть громадськості, адже делікатні деталі можуть вплинути на світові рейтинги та довіру інвесторів і споживачів. Під контролем, згідно з пропозиціями Єврокомісії, згодом має перебувати вся європейська банківсько-кредитна система. Комісар Мішель Барньє пояснює.
Те, що ми створюємо, умовно можна назвати загальноєвропейськими екранами радарів у сфері фінансів. Причина їх необхідності в тому, що половина банків у 50% країн ЄС – це філії банків з інших країн-партнерів по співдружності, а в Чехії, наприклад, таких установ аж 80%. Тому у кризовому випадку в небезпеці перебуває вся система, що не має кордонів. Отже, нам потрібний нагляд, схожий на радар.
Каже Мішель Барньє. Проте реформування банківської системи, аби споживач довіряв їй більше, вочевидь здійснюватиметься за кошт самих споживачів. Як кажуть економічні експерти, клієнтам або доведеться платити дещо більше за послуги, або ж банки для покриття витрат на додаткові гарантії просто зменшать відсоткові ставки на всі види вкладів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Більшість депутатів французького парламенту ухвалили рішення заборонити закривати обличчя у публічних місцях. Заборона вплине на життя невеликої частини мусульманської громади, де жінки за традицією покривають своє обличчя. Прихильники заборони вважають, що це суперечить французькій світській традиції і становить потенційну загрозу безпеці. Опоненти ж вважають, що заборона порушує людські права і конституцію країни. Про рішення французького парламенту більше розповідає Марія Щур.
Якщо Верхня палата французького парламенту у вересні також проголосує за заборону закривати обличчя у публічних місцях, то Франція стане другою європейською країною, що забороняє носити паранджу. Вперше прикривати обличчя у громадських місцях заборонили кілька тижнів тому у Бельгії. Згідно із законодавством, порушниці будуть змушені сплатити штраф, що дорівнює у перерахунку близько 200 доларам, або їх змусять відвідувати уроки із французького громадянства. Є можливість, що вони відбуватимуть обидва покарання разом. Якщо ж буде доведено, що жінку змушують прикривати обличчя її родичі чи хтось інший, їм загрожує тюремне покарання або штраф, що може сягати 38 тисяч доларів. Якщо ж йдеться про неповнолітню дівчину, то штрафи можуть подвоїтись. Франція має найбільшу кількість мусульман у Західній Європі. Вихідці з Алжиру, Марокко, інших мусульманських країн складають від 5 до 10% із 64 мільйонного населення Франції. Проте лише невелика частина французьких мусульман носить паранджу. За офіційними даними, йдеться про 2 тисячі осіб. Прихильники заборони вважають, що вона необхідна, бо вона порушує права жінок, суперечить світському характеру французького суспільства і може становити загрозу безпеці. Громадська думка також є на стороні заборони паранджі. Згідно з опитуванням, близько 80% французів не хочуть бачити на французьких бульварах жінок, замотаних з голови до ніг. Однак критики заборони вважають, що цим порушується конституція країни. І якщо справа дійде до Європейського суду із прав людини, Франції доведеться скасувати заборону. Деякі експерти вважають, що французи швидше за все підуть на компроміс. Експерт з питань ісламу, який раніше консультував Міністерство закордонних справ Франції Олів'є Руа, вважає, що паранджу, чи як її частіше називають в Європі бурку, не дозволять носити лише в тих місцях, де вони можуть становити загрозу.
Французький конституційний суд проти повної заборони, але бурку й не дозволять повністю. Ймовірно, її заборонять частково у школах, аеропортах, у державних установах і подібних місцях, із огляду на міркування безпеки. Тут йтиметься про безпеку та рівність.
Франція уже заборонила вживання мусульманських хусток або інших релігійних символів у школах. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чехи переконані, що вступивши до Євросоюзу, вони зробили правильний вибір.
Чехи оцінюють Європейську унію як цілок.
Чехи оцінюють Європейський Союз як цілість і не зважають на всі окремі аспекти.
Польща стає однією з найбільших плантацій марихуани у Європейському Союзі.
У цій акції брали участь понад 100 поліцейських, які обстежили два місця, де вирощували марихуану. Ми вилучили понад 1500 саджанців цього наркотика, вилучили понад 50 кілограмів висушеної марихуани.
А латвійська Бауска – це найкраще місце для подорожі в часі.
Через історію Бауського замку, побудованого у 15 столітті, можна простежити епоху існування Курземського герцогства та династії герцогів Кетлерів.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет публікує статті про намагання Росії перешкодити всіма можливими засобами реалізації європейського газового проєкту «Набукко». Оглядачі зауважують, що ті аргументи, які висуває Москва проти «Набукко», це політичний характер, слабка конкурентність, так само можуть бути застосовані і проти російського газового проєкту «Південний потік», котрий тричі дорожчий від «Набукко» і лише удвічі потужніший від європейського. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова німецька Handelsblatt інформує, що другий за величиною енергетичний концерн Німеччини РВ вивчає російську пропозицію щодо участі концерну в реалізації газового проєкту «Газпрому» через Чорне море на південь Європи, так званого «Південного потоку». Одночасно РВ заявив, що при цьому конкуруючий із Росією газовий проєкт «Набуко» має бути обов'язково реалізований в обхід через Каспійський регіон і Туреччину до Західної Європи. Речник РВ Штефан Юдіш заявив сьогодні газеті, що проєкт «Набуко» з точки зору німецької компанії, є диверсифікаційною економічною ініціативою, котра урізноманітнює джерела природного газу та його транспортування до Європи. РВ твердо стоїть на позиціях реалізації «Набуко», заявив речник компанії. Handelsblatt також наголошує, що проєкт «Набуко» посилено підтримується в Європейському Союзі, щоб зробити постачання газу більш незалежним від Росії. Тут також зауважно, що російський «Газпром» боїться за свою колишню вже монополію на газогони, тому й з усіх сил і всіма засобами бореться проти конкурентного проєкту та намагається перетягнути учасників «Набуко» на свій бік. Наприклад, із австрійською компанією ОМВ «Газпрому» це вже вдалося, коли ОМВ офіційно підтримує два проекти. Зрозуміло, що багато ринкових експертів вважають неможливим, щоб займатися одночасно двома конкуруючими проектами газогонів, наголошує Handelsblatt. Видання також інформує, що дві країни – Туркменістан і Азербайджан – перебувають під шаленим тиском Росії і тому до кінця ще не визначилися щодо участі в реалізації європейського проєкту «Набуко». Очікується, що ситуація щодо участі цих країн проясниться до кінця цього року, і вже в липні відбудуться конкретні переговори головних інвесторів «Набуко» в Баку. Handelsblatt також інформує, що курдський регіональний уряд в Іраку, звідки планується транспортування блакитного палива через «Набуко» до Європи, вже дав свою принципову згоду на це. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung переконана, що посилені намагання Росії підірвати довіру до проєкту європейського газогону «Набуко», коли його в Москві називають нереальним, неконкурентоздатним, заполітизованим, якраз робить реалізацію цього проєкту вкрай необхідним. Тим більше, що російський прем'єр Володимир Путін визнав конкурентність «Набуко» під час свого останнього візиту до Австрії. Швейцарське видання вказує на те, що саме російський проєкт «Південний потік» є економічно необґрунтованим, коли його вартість втричі вища від «Набуко», а потужність лише подвійна щодо європейського проєкту. І тут з «Південним потоком» відчувається, як зауважує Neue Zürcher Zeitung, політична заангажованість, тобто російські аргументи проти «Набуко» цілком застосовні саме проти їхнього власного проєкту. Швейцарське видання також наголошує, що в разі успіху «Газпрому» в переговорах з німецькою РВ та вилучення її з «Набуко» останньому проєкту загрожував би крах. Однак такі відкриті дії «Газпрому» ілюструють, що справи з реалізацією «Південного потоку» пішли не в найкраще русло, стверджує Neue Zürcher Zeitung. Газета також вважає, що цей російський проєкт може поставити Європу у ще більшу залежність від російського блакитного палива, та й реалізація його не виглядає такою вже невідкладною у зв'язку з російсько-українським зближенням. Швейцарська газета тут же резюмує, що в цьому розумінні тиск «Газпрому» є найкращим аргументом для «Набуко». Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Громадяни Чеської Республіки переконані, що вступ їхньої країни до Європейського Союзу був правильним кроком. Як показали результати останніх опитувань, незважаючи на певні розбіжності в поглядах 27 на економічну кризу чи на роботу представницьких органів Європейського Союзу, чехи задоволені своїм членством у Євросоюзі. Головне – це стабільна позиція ЄС у відстоюванні демократичних цінностей, вважають чехи. Тему продовжує Оксана Пеленська.
За результатами останнього опитування, що його провів Центр вивчення громадської думки Соціологічного інституту Академії наук Чеської Республіки, переважна більшість, 75% громадян, вважає найважливішим в роботі Європейського Союзу підтримку демократичних цінностей. Цей показник не змінюється вже декілька років, незважаючи на те, що між країнами європейської спільноти існують окремі розбіжності. Чеська Республіка вступила до ЄС у 2004 році разом з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, які так також є членами Європейського Союзу, вони творять так звану Вишеградську четвірку. Вишеградська група дбає передусім про справи прикордонної співпраці. 24 країни з 27 входять до Шенгенського простору, тобто їхні громадяни мають право безвізового перетину кордону. Ще одна різниця, яка відрізняє окремі країни ЄС. Із 27 країн Європейського Союзу 16 входять до Єврозони. Інші, включно з Чехією, користуються власною валютою. Протягом глобальної економічної кризи недоліки і переваги євро кожна країна відчула по-своєму, особливо гостро Греція, якій нині країни ЄС надають допомогу. І навіть на тлі цих розбіжностей більшість чехів вважає європейський вибір правильним, говорить аналітик Центру вивчення громадської думки Пауліна Табері.
Чеші годноті Європейську унію як цілок.
Чехи оцінюють Європейський Союз як цілість і не зважають на всі ці окремі аспекти. Вони вважають, що в Європейському Союзі демократія відіграє важливу роль, і всі 27 країн-членів ЄС є державами демократичними. Тобто країна, яка вступає до Євросоюзу, водночас отримує підтвердження демократичності. Ось чому демократія дістає таку високу оцінку серед інших цінностей Європейського Союзу.
Чехи також високо цінують рівень співпраці і солідарності всередині Європейського Союзу і навпаки, вважають, що серед країн 27-ки мали б існувати більш рівні права, без огляду на величину, кількість населення чи тривалість членства країн в ЄС. Мовиться в цьому випадку про групи країн так званої Старої і Нової Європи, засновників Європейського Союзу і таких, як, наприклад, Румунія, яка вступила до ЄС тільки у 2007 році. Незважаючи на те, що Чехія є членом НАТО, близько 70% її громадян вважають надзвичайно корисною співпрацю країн-членів Європейського Союзу в ділянці оборони, а також екології і культури. На думку чеських аналітиків, зміни до інтеграційних процесів всередині ЄС може внести глобальна економічна криза, зокрема, по-різному ставляться окремі країни до фінансової допомоги збанкрутілим державам. Наприклад, уряд Чехії проголосував за надання допомоги Греції. Словаччина в ній відмовила. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Польські правоохоронці б'ють на сполох. Польща стає однією з найбільших плантацій марихуани у Європейському Союзі. Сюди, на Двіслу, з країн Західної Європи перебираються злочинні угруповання, які вирощування генетично модифікованої коноплі поставили на промислову основу. Про боротьбу польських прикордонників та поліції з міжнародними угрупованнями нарковиробників розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Вартість висушеної індійської коноплі, яку польські правоохоронці вилучили впродовж трьох останніх місяців у заїжджих нарковиробників, обчислюється мільйонами євро. Дедалі частіше прикордонній службі та поліції доводиться натрапляти на оснащені, за останнім словом техніки, підпільні плантації марихуани. Більшість із виявлених плантацій функціонувала в околицях Варшави. Усі затримані правоохоронцями городники – громадяни В'єтнаму. За висновками польської поліції, територія Польщі стала важливою ланкою міжнародному злочинному ланцюжку нарковиробництва. Затримані у Польщі на гарячому В'єтнамці потрапили сюди з Голландії та Німеччини, деякі з Чехії. Як пояснюють польські правоохоронці, затримані в'єтнамці – це дешева, а до того ж покірна робоча сила. Мовляв, наркомафія використовує людей, які не знають європейських мов та реалій. Останнім часом у країнах Західної Європи посилено боротьбу зі злочинними групуваннями наркоторговців. Вони перемістили виробничий процес марихуани на схід ЄС, зокрема до Польщі. Натомість головним ринком збуту для торговців марихуаною залишаються західноєвропейські країни. Про одну з резонансних акцій з відкриття під спільної плантації розповідає Маріуш Соколовський з головної комендатури поліції у Варшаві.
В цій акції брало участь понад 100 поліціянтів.
У цій акції брали участь понад 100 поліцейських, які обстежили два місця, де вирощували марихуану. Ми вилучили понад 1500 саджанців цього наркотика, вилучили понад 50 кілограмів висушеної марихуани. Усе це мало потрапити не тільки до Польщі, а й на європейський ринок. Люди, яких ми затримали, це громадяни В'єтнаму. Це особи, які прибули до нас із Чехії. У них були чеські візи.
До Чех, власне, мали виставлені візи.
Нарковиробники закладають підпільні плантації марихуани у житлових будинках. На таких плантаціях вирощують генетично модифікований різновид індійської коноплі, що росте удвічі швидше, аніж звичайна конопля. А до того ж, вміст наркотичних речовин у модифікованій рослині у 10 разів вищий, ніж у звичайній. Приміщення, де росте конопля, обладнані такою досконалою технікою, що сусіди навіть не здогадуються про існування у них під носом плантацій марихуани. Анна Кіндіжавська з Варшавської поліції про в'єтнамських плантаторів розповідає.
Найчастіше
вони використовують приватні будинки, які орендують у польських власників. Там за відсутності господарів вони займаються нелегальним процесом. Все дуже добре, професійно підготовлено, з відповідним освітленням і вентиляцією.
Електронна система управління плантацією освітлює, підливає коноплю, вентилює приміщення, тож фактично впродовж усього циклу вегетації рослин люди можуть там навіть не появлятися. Виростивши і висушивши марихуану, злочинці несподівано зникають. Господарі будинку на згадку про в'єтнамських квартиронаймачів залишаються космічні рахунки за електроенергію. Як твердять польські прикордонники, один такий господар, аби розрахуватись із боргами, мусив продати будинок. За наркодіяльність у польському законодавстві передбачені суворі покарання – від 2 до 8 років ув'язнення. Та поки що у сіті польського правосуддя потрапляє тільки дрібна рибка – безпосередні доглядачі плантацій. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Неподалік латвійсько-литовського кордону, у місті, де зливаються три річки – Муса, Мемеле та Лієпає, розташувалося латвійське містечко Бауска. Місто славиться старовинними палацами та маєтками і запрошує гостей у незвичайні мандри, де можна побувати в старовинній крамниці і придбати різні речі минулих століть, зробити зачіску в старовинній перукарні, а також навчитися манер та танців епохи Ренесансу. Далі розповідає Людмила Пилип.
Бауска була заснована тевтонськими лицарями в 1443 році. Статус міста отримала у 1511 році. Через історію Бауського замку, побудованого у 15 столітті, можна простежити епоху існування Курземського герцогства та династії герцогів Кетлерів, яким був герцог Готхард Кетлер та його дружина Мекленбурзька принцеса Анна, які побудували нову частину Бауського замку у 1596 році. Як вони одягалися, яку музику слухали і які танцювали та танці. Відвідувачі Бауського замку можуть дізнатися про це, ознайомившись з новою музейною програмою за участю персонажів у костюмах епохи ман'єризму з танцювальними та музичними виставами на тему герцогських балів. Бажаючі можуть відвідати курси вишуканих манер епохи Ренесансу.
Починається все з уроків танцю, приблизно 10 занять, які проводяться у старовинному одязі. Потім переходимо до більш складного. Випускники школи манер беруть участь у балах. Нещодавно у нас був бал масок періоду Ренесансу, де ми танцювали, грали у ігри і говорили про історію того часу.
Розповідає екскурсовод Бауського замку-музею Тайга Скане. Продовжується подорож у часі у старому місті, де туристи можуть відвідати крамницю зі старовинними речами.
У крамниці також можна придбати так звані колоніальні товари, які у минулих століттях потрапляли до Латвії з різних колоній європейських держав. Зокрема, каву, чай, різні приправи, ось аніс, як гарно пахне. Усе це можна купити, старовинний касовий апарат справно працює, прошу.
Запрошує гостей господар магазину «Айгерс Уртанс». З епохи Ренесансу потрапляємо 20 століття. Виставка Бауського музею краєзнавства та мистецтва розповідає про історію міста, зокрема, про радянський період. Варто також відвідати експозицію музею машин. Найбільша у Латвії колекція сільськогосподарських машин розповідає про історію латвійського села. Гості Бауски полюбляють сидіти на камені Петра І, який знаходиться наприкінці вулиці Калеї. Існує повір'я, що у перебігу Північної війни на ньому обідали російський цар Петро І та польський король Август Могутній. Після трапези вони поклали під камінь свої срібні ложки.
Архітектурні пам'ятки та красоти Баоського краю не залишають байдужими його жителів. Кожний п'ятий житель займається образотворчим мистецтвом. Баоську також можна назвати пивною столицею Латвії. Старовинна пивоварня, заснована Теодором Лодіном, вже стала місцем паломництва туристів. Тут пропонують дегустацію пива та екскурсії по Баоському пивному заводу. Ті, хто не любить пиво, можуть відвідати Барбарське джерело мінеральної води. Це джерело відкрив у 18 столітті лікар Магно Ковало, який вважав, що цілюща вода джерела гарантує вічну молодість і здоров'я. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Депутати Верховної Ради від фракції блоку Юлії Тимошенко мають намір просити Конституційний суд оцінити конституційність ухваленого парламентом 10 липня закону про місцеві вибори. Мовиться в повідомленні прес-служби БЮТ. Як заявив заступник лідера фракції Сергій Соболєв, він же прем'єр-міністр опозиційного уряду, подання до Конституційного суду направлять, як тільки цей закон буде підписаний. Уряд України планує підписати новий меморандум із Міжнародним валютним фондом про економічну і фінансову політику і лист про намір про співпрацю вже до кінця цього тижня, повідомила заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко. За її словами, Україна розраховує, що перший транш від МВФ у рамках нового кредитного співробітництва за програмою «Стендбай» становитиме понад 10 мільярдів гривень, тобто близько 1 мільярда 300 мільйонів доларів. Кількість злочинів в Україні зросла майже за третину, заявили в Міністерстві внутрішніх справ. Там констатують, що за перше півріччя цього року відбулося зростання кількості кримінальних злочинів у всіх регіонах України, повідомив перший заступник міністра Сергій Попков на розширеному засіданні колегії міністерства. Парламентарі Франції схвалили заборону на прилюдне носіння паранджі. Такий законопроект підприймала сьогодні нижня палата парламенту Франції «Національні збори». Верхня палата, Сенат, має розглянути законопроект у вересні. Прихильники заборони заявляють, що носіння паранджі, яка повністю закриває обличчя, суперечить світським цінностям Франції, а також становить потенційну загрозу безпеці. Критики кажуть, що заборона порушує права людини. У Франції живе понад 5 мільйонів мусульман, але повну паранджу вдягає менш як 2 тисячі мусульманок, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції. Усі 7 кубинських дисидентів, яких напередодні звільнили на Кубі, прибули сьогодні до Іспанії разом зі своїми родинами. Це перша група з 52 кубинських політв'язнів, яким дозволили залишити Кубу. Зниклий іранський учений-ядерник, який, за словами Тегерана, був викрадений розвідкою США, з'явився в секції інтересів Ірану посольства Пакистану в Вашингтоні, яке представляє Іран у США, повідомили державні засоби інформації Ірану. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що цей учений Шаграм Амірі перебував у Сполучених Штатах зі своєї власної волі і так само вільний залишити країну. Так вона зреагувала на заяву міністра закордонних справ Ірану Манучера Мутакі, що США мають дозволити вченому залишити цю країну. Це новини Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 13 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем випуску. Міліція звітує, правозахисники б'ють на сполох.
Збільшення кількості насильства з боку правоохоронних органів, які проявляються, зокрема, при проведенні мирних зібрань або просто при затриманнях особи, збільшується кількість повідомлень про катування, про смерті в районних відділках.
Податковий кодекс ухвалять восени після всенародного обговорення.
Це кодекс. Те, що подав Кабмін на розгляд Верховної Ради, це еклектичне зібрання різноманітних податків і зборів, які існують сьогодні в Україні.
Лицареві незалежності України, поету, в'язню совісті Іванові Сокульському сьогодні виповнилося б 70 років.
Сьогодні, звичайно, для мене, як для дружини, і сумний день, і радісний день, тому що я зберу сьогодні побратимів, друзів, його цінителів поетів.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Про роботу української міліції в першому півріччі 2010 року сьогодні звітував перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков. За його словами, робота міліції потребує перебудови. Водночас він нічого не сказав про застосування сили під час розгону міліцією мирних демонстрацій. Тим часом Українська Гельсінська спілка зафіксувала, що за останні 3 місяці міліція розігнала, застосовуючи фізичну силу, демонстрації більше, ніж за 2 останні роки. Звіт заступника міністра слухала Валентина Аксьонова.
Про піврічну роботу органів внутрішніх справ перед засобами масової інформації перший заступник міністра Сергій Попков звітував трохи більше 20 хвилин. Як повідомили у відомстві, особисто очільнику української міліції Анатолію Могильову звітувати перед журналістами завадило відрядження. Численних представників ЗМІ після виступу заступника міністра попросили звільнити будівлю міністерства. Мовляв, колегія МВС мала продовжити своє засідання вже без пильного ока журналістів. У своєму ж публічному звіті перший заступник міністра перш за все розповів про численні кадрові перестановки у керівній ланці МВС. Продовж першого півріччя в системі Міністерства внутрішніх справ було змінено 578 керівників, наголосив Сергій Попков.
Особливу увагу зосереджено на питаннях якісному комплектуванні кадрів відповідно до фахових професійних навичок того чи іншого керівника.
Водночас ще 17 червня колишні співробітники ліквідованого за нового міністра управління моніторингу дотримання прав людини зробили свої висновки про 100 днів роботи нового очільника МВС. На думку Катерини Левченко, екс-радника міністра внутрішніх справ, кадрова політика нового керівництва МВС проводиться далеко не за принципом професійності, а за регіональною ознакою. Вона процитувала одне з українських видань, де Міністерство внутрішніх справ назвали найбільш донецьким міністерством. Щодо позитивних висновків про роботу органів внутрішніх справ, Сергій Попков відзначив, збільшення кількості патрульних служб, що призвело до зменшення злочинності у громадських місцях та підвищення заробітної плати міліціонерів на 100 гривень більше, ніж раніше. Разом з тим, Сергій Попков наголосив на тому, що діяльність органів внутрішніх справ на окремих напрямках є незадовільною.
Оперативна обстановка в державі залишається складною. Майже на третину збільшилась кількість зареєстрованих злочинів.
Також він наголосив, що кожен другий зареєстрований злочин загальної кримінальної спрямованості залишився нерозкритим. Сергій Попков додав, що особисто міністра турбує питання дисципліни та законності дій серед особового складу органів внутрішніх справ. Він зазначив, що цього року порушено 342 кримінальні справи проти працівників міліції. Свої вироки вже отримали 174 колишні працівники міліції, серед них третина – хабарники і фактично кожний шостий – фальсифікатор. Особливої уваги, на думку Сергія Попкова, потребує питання забезпечення прав і законних інтересів затриманих міліцією осіб.
Наші громадяни вже зверталися до Європейського суду з прав людини. Вони вже не можуть знайти тут порозуміння на рівні ОМВС, не кажучи вже райвідділів, і на рівні міністерств. Це дуже погана тенденція.
В суботу в ефірі одного з телеканалів міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що працівникам правоохоронних органів можна застосовувати насильство, якщо, наприклад, громадянин надто агресивний. Водночас міністр внутрішніх справ додав, що тепер вітчизняна міліція за головне ставить права і свободи особи, навіть підозрюваної у скоєнні злочину. Українська Гельсінська спілка з прав людини фіксує зростання кількості порушень прав людини міліцією, які сталися вже за нового керівництва МВС, говорить виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Збільшення кількості насильства з боку правоохоронних органів, які проявляються, зокрема, при проведенні мирних зібрань або просто при затриманнях особи, збільшується кількість повідомлень про катування, про смерті в районних відділках. І ми це пов'язуємо перш за все з тим, що з приходом нового міністра було скасоване управління моніторного дотримання прав людини в системі МВС.
Варто зазначити, що у звіті за перше півріччя 2010 року перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков взагалі оминув увагою проблему застосування сили при розгоні міліцією мирних демонстрацій. Хоча Українська гельсінська спілка фіксує, за останні 3 місяці міліція розігнала з застосуванням фізичної сили більше демонстрацій, ніж за 2 останні роки разом узяті. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
І наше традиційне опитування сьогодні присвячене роботі української міліції. Чи відбулися зміни в її роботі за останні півроку? Ось що відповідали пересічні кияни.
Їм треба більше думати не про себе, не про свої сім'ї, а трошки про інших людей.
Їх немає, їх не видно.
Особисто для себе змін не було, так як я не стикалася з цим дуже близько, слава Богу. Я побажала нашій міліції, аби вони слідкували, по-перше, за порядком, по-друге, допомагали своїм громадянам. Тому що якщо їх прохаєш про щось, вони не дуже хочуть допомогти.
Почали звірствувати, дали їм трошки влади, волі, свободи, і от вони б'ють підряд всіх. Вони виконують замовлення влади, це все. Неугодних хватають, б'ють, що хочуть, роблять, калічать. Так що то взагалі поляризація пішла повна зараз. Ще при помаранчевій владі, хоч була якась видимість, скажімо так, перші паростки демократії, а зараз йде до повної диктатури. Зрощення влади, міліції, тобто всіх каральних органів з владою. Це просто є натуральний піночет буде через декілька років, якщо так буде продовжуватися.
Вони працюють, мабуть, виконують свої обов'язки. А в якому плані, то вже інше, наверное, питання.
Їх більше набагато стало. Та я де тільки не стоять, на кожному углу. Важко стало їздити.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Продовжуємо огляд українських подій. Ухвалення податкового кодексу перенесли на осінь. Протягом цього часу має бути проведено всенародне обговорення цього документу. Про перспективи доопрацювання та ухвалення податкового кодексу наша колега Тетяна Ярмощук розмовляла з головою парламентського комітету Сергієм Терьохіним.
Податковий кодекс, який був внесений до парламенту, розкритикували усі, включно із президентом Януковичем. Що у ньому було такого, що спричинило настільки різку критику?
Позиція перша – це не кодекс. Те, що подав Кабмін на розгляд Верховної Ради, це еклектичне зібрання різноманітних податків і зборів, які існують сьогодні в Україні. Вони навіть не зробили кодифікацію податкового законодавства. Позиція друга. Всі чекали від прийняття податкового кодексу спрощення оподаткування, зменшення числа податків, збільшення можливості платників податків робити апеляції рішень податкових органів. Не дочекалися. Жодного спрощення тут немає. Представники Кабміну говорили про те, що там податків багато скасовується. Скасовується, але які ніколи не платились, це податки, які плутаються між ногами. Маленькі. Ну, припустимо, як податок на собак. Або податок на виграш на іподромі. Зате збільшилися податкові навантаження на будь-які інвестиції, як в податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість. Збільшилися екологічні збори, причому дуже оригінально. Більшість екологічних зборів перекладається на територіальну громаду. І зменшуються при цьому екологічні збори за забруднення навколишнього середовища металургійними заводами або хімічними заводами.
До 14 липня ваш комітет мав передати кодекс до другого читання. Чи зробили уже це?
Нам треба було в комітеті розглянути 5380 правок суб'єктів законодавчої ініціативи за 4 дні. Це технічно неможливо, але за моєю ініціативою відбулося засідання комітету, на якому я запропонував взяти проєкт другого читання, який опрацьовано в уряді. Там була створена група з числа урядовців і депутатів, членів коаліції. Опозицію взагалі не запрошували. Вони написали якусь версію того, як вони бачать друге читання. Я запропонував винести на друге читання цю версію. Сам за неї не голосував, щоб люди, коли ця версія буде опублікована, подивилися на ступінь економічної підготовленості цього уряду і коаліції.
А щодо змін, які були внесені, чи є там щось принципове?
Філософія залишилася тією самою. Замість того, щоб брати більшість податків з великих корпорацій і багатих, пропонується більшість податків брати з маленького або середнього бізнесу.
Проект податкового кодексу планують винести на всенародне обговорення. Але все-таки, як може виглядати це обговорення, власне, податків?
Абсолютно не знаю. Я був один з співавторів конституційної норми 96-го року, яка забороняла проведення референдумів з приводу податків та бюджету. По одній причині. Для прийняття рішень цих питань необхідно мати спеціальні знання. Тому, думаю, що це буде просто профанація. Десь там в Мінфіні будуть зібрані робочі групи з долученим бізнесом до сьогоднішньої влади. І воно буде обізвано всенародним обговоренням.
Про перспективи доопрацювання та ухвалення податкового кодексу України наша київська колега Тетяна Ярмощук розмовляла з головою парламентського комітету Сергієм Терьохіним.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Семеро колишніх політичних в'язнів із Куби прибули сьогодні до Іспанії. Куба після тривалих переговорів із католицькою церквою та Іспанією оголосила минулого тижня вперше за останні 10 років, що випускає на волю понад 50 політичних в'язнів. Всі вони учасники опору режиму Кастро. Василь Зілгалов знає більше про звільнення кубинських в'язнів.
Як очікується, всі 52 звільнені Гаваною кубинські опозиціонери прибудуть до Іспанії упродовж 2-3 місяців. Сьогодні ж до Мадрида прибули 6 із 7 з першої групи звільнених кубинською владою дисидентів. Всі вони прибули до Іспанії з родинами. Кубинський дисидент і активіст із захисту прав людини Елізардо Санчес розкритикував дії кубинської влади щодо процесу звільнення політичних в'язнів. Ось що він сказав, супроводжуючи першу групу на литовищі. В Гавані.
Я і кілька колег-правозахисників прийшли сюди, щоб провести групу політв'язнів та їхні родини. Але виглядає, що влада Куби висилає їх з країни таємно, не наче терористів чи наркоторговців. Це принизливе ставлення до людей, котрі ні в чому не винні.
Якби всі 52 політичні в'язні були звільнені, це було б найбільш масовим звільненням політичних дисидентів комуністичною владою Куби з 98-го року, коли понад 100 осіб було звільнено з в'язниць після відвідин покійним папою римським Іваном Павлом ІІ Гавани. Іспанія запропонувала прийняти всіх звільнених Кубою політв'язнів, котрі були обвинувачені в опозиційній діяльності і засуджені до 13-24 років ув'язнення. Католицькі офіційні особи інформують, що поки що лише 20 з цих в'язнів погодилися на депортацію до Іспанії, 29 з цих 52 – журналісти. Куба не хоче пояснювати причини такого кроку із звільненням опозиціонерів, але після смерті у в'язниці і внаслідок понад 80-денного голодування політичного дисидента Орландо Запата Тамайо влада в Гавані занепокоєна подальшим підривом репутації у світі. Тим більше, що світ засудив переслідування кубинською владою у березні і квітні учасниць жіночої групи протесту «Пані в білому», де беруть участь члени родин політичних в'язнів Куби. Кубинський революційний лідер Фідель Кастро, котрий з'явився в понеділок на телеканалі «Новин», вперше за багато місяців публічного мовчання нічого не згадав про звільнення. Групи політв'язнів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. Наші наступні теми. British Petroleum сьогодні випробовує новий пристрій. Чи зупинить він вилив нафти? У Франції мусульманкам заборонили носити паранджу в публічних місцях.
Згідно із законодавством, порушниці будуть змушені сплатити штраф, що дорівнює у перерахунку близько 200 доларам, або їх змусять відвідувати уроки із французького громадянства.
Іванові Сокульському, поетові, в'язню совісті, сьогодні виповнилося б 70 років.
Сьогодні, звичайно, для мене, як для дружини, і сумний день, і радісний день, тому що я зберу сьогодні побратимів, друзів, його цінителів поезії.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А
зараз до Сполучених Штатів. Нафтова компанія British Petroleum сьогодні здійснює контрольне випробування нового пристрою, який би мав остаточно зупинити вилив нафти зі свердловини в океанському дні на 1,5-кілометровій глибині у Мексиканській затоці. Цей вилив триває вже майже 3 місяці, коли стався вибух нафтовидобувної платформи. Тоді 11 осіб загинули. Аварія поблизу південного узбережжя Сполучених Штатів перетворилася на найбільшу екологічну катастрофу в історії Америки. Нинішня спроба перекрити свердловину є вже четвертою. Сподівається, що вона буде успішною. З нами на прямому зв'язку наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн. Юрію, вітаю.
Вітаю, Зенко.
Юрію, що саме роблять нафтовики нині?
На дні океану механічні роботи, керовані інженерами компанії British Petroleum, в понеділок вночі 12 липня змонтували 40-тонний металевий ковпак. Ним мають перекрити свердловину. Зараз вони перевіряють рівень тиску всередині свердловини. Тест триватиме до 48 годин. Інженери з'ясовують, чи труба свердловини не має пошкоджень десь там нижче океанського дна. Якщо ні, то свердловину або цілковито перекриють ковпаком заглушкою, або будуть випомповувати нафту до трюмів наливних танкерів на поверхні. British Petroleum заздалегідь опублікувала заяву, мовляв, не очікуйте чуда, оскільки, цитую, ще ніколи досі заглушувальну систему ковпака не було застосовано на таких глибинах і за таких умов, тож її ефективність і здатність стримувати нафту і природний газ не можна гарантувати. Водночас компанія каже, що в будь-якому випадку вилив нафти буде остаточно заблоковано в серпні місяці, коли пробурять нову свердловину на глибині значно нижче океанського дна. Це відтягне всю нафту зі старої свердловини і покладе край виливу. Зенко.
Юрію, чи хтось підраховував, скільки коштуватиме подолання наслідків екологічної катастрофи у Мексиканській затоці і хто платитиме?
Сьогодні неможливо буде приблизно підрахувати ці кошти. Поки що компанія British Petroleum виділила 20 мільярдів доларів на відшкодування збитків малих підприємств, але це лише невелика частка покриття видатків. Перша леді Мішель Обама зустрілася у штаті Флорида з мешканцями узбережжя, і вона, зокрема, сказала:
There's no question that this is a difficult time.
Нема сумніву, що нині важкий час для тих, хто живе чи працює на узбережжі. Ось чому мій чоловік Барак Обама і його адміністрація роблять усе можливе, щоб зупинити вилив зі свердловини, очистити забруднені місця і зробити так, щоб компанія British Petroleum відповіла за всю шкоду, спричинену нею, і за збитки, що їх зазнали люди. Білий дім впровадив мораторіум, тобто тимчасову зупинку глибоководного буріння, але федеральний суд скасував заборону. Тепер уряд оголосив новий варіант мораторіуму. Зеня.
Дякую, Юрію, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Ми говорили про те, що нафтова компанія British Petroleum сьогодні здійснює контрольне випробування нового пристрою, який би мав остаточно зупинити вилив нафти зі свердловини. Більшість депутатів французького парламенту ухвалили рішення заборонити закривати обличчя у публічних місцях. Заборона вплине на життя невеликої частини мусульманської громади, де жінки за традицією покривають своє обличчя. Про рішення французького парламенту більше розповість Марія Щур.
Якщо Верхня палата французького парламенту у вересні також проголосує за заборону закривати обличчя у публічних місцях, то Франція стане другою європейською країною, що забороняє носити паранджу. Вперше прикривати обличчя у громадських місцях заборонили кілька тижнів тому у Бельгії. Згідно із законодавством, порушниці будуть змушені сплатити штраф, що дорівнює у перерахунку близько 200 доларам, або їх змусять відвідувати уроки із французького громадянства. Є можливість, що вони відбуватимуть обидва покарання разом. Якщо ж буде доведено, що жінку змушують прикривати обличчя її родичі чи хтось інший, їм загрожує тюремне покарання або штраф, що може сягати 38 тисяч доларів. Якщо ж йдеться про неповнолітню дівчину, то штрафи можуть подвоїтись. Франція має найбільшу кількість мусульман у Західній Європі. Вихідці з Алжиру, Марокко, інших мусульманських країн складають від 5 до 10%. відсотків із 64 мільйонного населення Франції. Проте лише невелика частина французьких мусульман носить паранджу. За офіційними даними, йдеться про 2000 осіб. Прихильники заборони вважають, що вона необхідна, бо вона порушує права жінок, суперечить світському характеру французького суспільства і може становити загрозу безпеці. Громадська думка також є на стороні заборони паранджі. Згідно з опитуванням, близько 80% французів не хочуть бачити на французьких бульварах жінок, замотаних з голови до ніг. Однак критики заборони вважають, що цим порушується конституція країни. І якщо справа дійде до Європейського суду із прав людини, Франції доведеться скасувати заборону. Деякі експерти вважають, що французи швидше за все підуть на компроміс. Експерт з питань ісламу, який раніше консультував Міністерство закордонних справ Франції Олів'є Руа, вважає, що паранджу, чи як її частіше називають в Європі бурку, не дозволять носити лише в тих місцях, де вони можуть становити загрозу.
Французький конституційний суд проти повної заборони, але буркуй не дозволять повністю. Ймовірно, її заборонять частково – у школах, аеропортах, у державних установах і подібних місцях, із огляду на міркування безпеки. Тут ітиметься про безпеку та рівність.
Франція уже заборонила вживання мусульманських хусток або інших релігійних символів у школах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні, 13 липня, виповнилося 70 років Іванові Сокульському, в'язневі совісті, поетові, правозахиснику. Дослідник його творчості Володимир Платонов назвав Сокульського патріотом, одним із лицарів незалежності України, ім'я якого стало символом мужності і свободи. Радянський режим тричі судив його щоразу за різними статтями, але зміст був один і той самий. Автор крамольних стихов і статей, ярий антисовєтчик, націоналіст, особа опасний рецидивіст. «Нема у мене ніякого криміналу», – неодноразово заявляв поет. «Любити свій край не є злочин». Ми зателефонували до Дніпропетровська, до вдови Івана Сокульського Орини. Ось що вона, зокрема, сказала в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Сьогодні, звичайно, для мене, як для дружини, і сумний день, і радісний день, тому що я зберу сьогодні побратимів, друзів, його цінителів поезії. Івану виповнилося 70 років. Цей вік не такий уже, на мою думку, і великий. І, звичайно, би було радісніше, якби він сьогодні читав свої вірші, публіцистику. Але життя склалося інакше. І знаєте, за всі ці періоди життя, які ми прожили разом, бо, як Іван писав, і тюрми ми проходили разом, мені найбільше, найважче, можна було сказати, пояснити п'ятирічній дочці Маріївці, чому нема тата. Він такий добрий, він такий світлий, він талановитий, і його немає. Коли ми їздили в Татарстан на побачення, це Чистопіль, знамениті місця, де колись і Марина Цвітаєва була, це тюрма, яку він отримав. Мав 5 років особливого режиму, як небезпечний рецидивіст. Найгірше було підготувати, як дитина зустріне цього батька, пройшовши через ці металеві двері, клітки, замки, це дзвякання цього всього металу. І друге, як вона побачить батька, а у них роба була тоді така полосата зебра, особливо небезпечний рецидивіст. Як підготувати дитину до цього моменту? І, звісно, листувалися, листування було один лист у місяць, потім листування до нас йшло по кілька місяців, по півроку, оскільки в Татарстані не було перекладача українською мовою, ці листи проходили дуже довгий шлях, йшли спочатку на Київ, цензор там їх перевіряв, накладав резолюції, як раніше це робили, відправлялися знову в Татарстан, а потім уже ці листи йшли до нас. Щоб не травмувати дитину, придумали, до речі, це була Івана думка, що він працює у звіринці, він дресирує звірів, дуже такі хижаки, леви, леопарди. І коли Марічка приїде, то от вони зустрінуться, але найкраще місце, потім, відповідно, вже я готувала до цього моменту. Коли ми дійсно прийшли на це побачення нам давали раз в рік на 4 години. Це побачення 4 години не протривало, бо коли дитина своєю наївністю, коли батька завезли, і через шкло ми говорили, телефонні трубки, запитала, тату, а де ж твої ці звірі? Я хочу подивитися на тих звірів, вони, мабуть, красиві, все. Батько відповідає, що, ти знаєш, ще звірі сьогодні
сьогодні не готові, вони все ж таки хижаки, вони, я досить мав мало часу, і тому я дуже переживаю за вас з мамою, щоб вони не напали. Ти бачиш, тут не так усе добре зроблено, і повірте, що це навіть нам коштувало скорочення побачення. О, завжди трактувалося зовсім інакше. Кого маєте ви в виду, то це звірі, а то ми? Тому багато є таких моментів у житті, які можна згадувати. Один із віршів я прочитаю, він надзвичайно дуже любив нашу донечку Марічку. Марічко, спасіння, що ти є, сьогодні ось рятуюся тобою, о Боже наш, найкраще так, як є, високою порою. Марічко, молюсь, мене діждись, молюсь далекій нашій миті, Марічко, подай мені води, щоб жити, 80-й рік.
З Дніпропетровська Орина Сокульська ділилася спогадами про свого чоловіка Івана Сокульського, поета, дисидента, якому сьогодні виповнилося 70 років. Це була «Свобода сьогодні» з Зіновієм Фрисом.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.